Sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa Adventistii Addunyaa irraa sagalee abdii afaan Oromootiin kan isinidabarsudha.
Harka fuuni akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattoota sagalee abdii. Nagaan Waaqayyoo Abbaa bakka jirtan hundumaatti hunduma keessaniifaa ta'u jechaa sagantaa har'aaf qabannee isiniif dhiyaanne mata duree ifa dhugaa jedhuudhaa qabannee dhiyaanne irraati ittiin eebbifama.
Eeffa dhugaa.
Nagaan Waaqayyoo bakka jirtan maratti isiniifa baay'eetu akkam jirtu jaallatamuuf kabajamoo dhaggeeffattoota keenyaa kun qophii ifa dhugaati torbeetti yeroo tokko kan isiniif qabannee dhiyaannu har'as nuusa kana keessatti egaa qorannoo keenya isa dhumaa 13ffaa kan ta'e jaalalli raawwii seeraatii mata duree jedhuun obboleessa koo Firaa'ol Girmaa wajjiniin isiniif qabadheen dhiyaadhee jira. Heertuu yaadannoo isaatii immoo kan inni keessatti argamu Roomii boqonnaa 13 lakkoofsa 8 yommuu ta'u, wal jaallachuu irraa kana fegatii wal dubbifattan hin qabaatinaa. Namni nama jaallatu waan seerri isarraa barbaadu raawwachuu isaati jechuudhaan jaalalli raawwii seeraa akka ta'e heertumti kun nuuf caqaseetu jira. Egaa gadi fageenya isaa immoo amma Waaqayyo hafuura isaatiin nuuf ibsee itti fufiin isaan isinii dhiyeessinaa san dura garuu obboleessi koo Firaa'ol kadhannaa nu godhee itti nu fufsiisa nu wajjin tura.
Galanni siif haa ta'u abbaa keenya olol jettee waaqarra kan jiraattu yeroo jaallatamaa ta'e kana. Akka qabaannuuf carra qaboota waan nu gooteef ulfaadhu. Ammas immoo sagalee dubbii keetii kana gaafa saaqnutti laphee tokko tokko keenyaa saaqxee qalbii hubatu nuuf kennuudhaan dubbii samaayii kanaan jireenya keenya qulleessuun jaalala kanatti akka jiraannuuf jaalala kana akka hojiirra ooshinuuf ati nu gargaaruun jaalala keenuuf haa ta'u hundumaa irra caaluu dhaggeeffattoota keenya lafa isaan jiranitti haala isaan keessa jiran hundumaa keessatti isaanii hojiin taate. Dubbii kee dammaaf faanaan irra miyaa'u kana qalbii isaanii keessa buusuuf hin jaalala kennuuf haa ta'u. Yoo jaalala kee ta'e maqaa yesuusiin.
Aameen. Galatoomii firoo egaa har'a walitti qabaadha cuunfaama yaada qorannoo keenya darbee kana walitti cuunfinee gabaabsinee qorannoo keenya kana xumuruuf deemna. Har'i kutaa 13ffaadha yoo fedha waaqaa ta'e torbeen itti aanu nuusa. Haaraadhaan qorannoo haaraadhaan deebinee dhufuuf jirra. Har'atti jaalalli raawwii seeraatii kan jedhu qabannee jirra. Jalqabarraa kaane jaalalaa fi haqa Waaqayyoo walii wajjiniin ilaalaa turre. Har'a immoo egaa seerri waan kana hundumaa jaalalli waan kana hundumaa akka walii qabee cuunfuuf jiru. Ergaan heertuu yaadannoo kana keessatti nu arginis. Jaalalarraa kana fi waan biraa walii hin dubbifatinaa gatii walirraa qabdan hin qabdanii gatii hin qabdan yoo jiraate wal jaallachuudha. Nama ni jaallatuu fi deebina hin deebisu jaalaluma. Nama biraafis deebina hin deebisu jaalala ta'uu akka qabu nutti eegala. Egaa yeroo baay'ee jaalalliif seerri walitti hidhatan qabu jedhanii namoonni shakkan jiru sababiinsaa jaalalli biliisaa fedha koo irratti hundaa'e waan hin godhuudha. Seerri immoo wanta humni wayii tokko inforsiisii gochuuf si dirqisiisee kana raawwadhu siin jedhu wayii fakkeessaa. Yes ta'uu danda'a. Qabiyyee biyya lafaa kana keessatti namoonni seera yeroo baasan nama wayii tokko ittiin hidhuuf, ittiin rakkisuuf, ittiin maal gochuuf baasuu hin danda'u. Garuu seerri Waaqayyoo kun seera akkasitti bahe miti. Gaarummaa koof gaarummaa kee bakkatti eeguudhaaf, hariiroo koof hariiroo kee bakkatti eeguudhaaf. Hariiroo atiif uumaan kee aniif uumaan koo walii wajjin qabnu bakkatti eeguudhaa fi seerri barbaachisee dhuguma immoo utuu seerri hin jiru ta'e fakkeenyaaf ati maatii qabda. Maatii kee keessatti fakkeenyaaf seerri jira. Seerri namni mana kee jiraatu tokko ittiin ba'ee galu jira. Yeroo akkamii galaa, yeroo akkamii ba'aa, ettee kanatti ittiin eegdu jira. Sun maaliif ta'a? Miidhaan akka nama sanarraan geenyeef sa'aatii akkasiitii amma akkasiitti galuu qabda. Gaafa jettu yoo sanarra darbe yeroo yeroo dukkanaati. Miidhaan rakkina adda addaasaa qaqqabuu danda'a. Mana kootti wayyaan akkasiin uffatamu, nyaata akkasiin nyaatamu, dhugaatiin akkasiin dhugamu, maatiin koo kanatti hirmaachuu hin danda'an jettee seera baasuu dandeessa. Kanatti gootuuf jara sana miidhuuf miti. Maatii kee sana miidhuuf miti. Inumaa hariiroo mana sana keessa jiru akka jabaatuuf. Maatiin kees qajeelummaatti, gaarummaatti jireenyi isaanii utuu hin miidhamin, mul'ati isaanii utuu hin miidhamin, kaayyoon isaanii utuu hin miidhamin, sii wajjinis, walii isaanii wajjinis nagaatti akka jiraataniif mana keessa ittiin bulchitu jira jechuudha. Kanaaf Waaqayyoos ijoollee isaa, saba isaa kana kan inni ittiin geggeessu, seerri sun immoo seera isaaf saba isaa gidduutti qajeelummaa hundeessu akka ta'utti seera nuu kenne. Kanaaf egaa seerri barbaachisaadha. Erga jaalalli jiraate jaalalli attamitti seera wajjin deema kan jedhuu fi jaalalli mataansaa seera qaba jechuudha. Kanaaf wanti yaadonni har'a jiran wantoota kanaaf jiru walqabatan fakkaatu bal'inaan immoo carraa asii kenneera firaa ol.
Akkuma ati yookaaste namni mana ofii ofiisaatiitti seera mana isaatii qaba. Biyyi tokko akka biyyaatti seera mataa isheetii qabdi. Dhaabbanni mana hojii kamiyyuu kan dhuunfaas haa ta'u kan mootummaa seera ittiin gaggeeffamu mataasaa qaba. Sirni bulchiinsa Waaqayyoos seera mataasaatii qaba jechuudha. Akkas jechuun egaa seera jechuun maal jechuudha kan jedhu gaafa kaasnu akka seera mootummaa Waaqayyoo irraa gaafa kaanu hariiroo namaa fi namaa kan iddootti eegu akkas jechuun jaalala namaaf nama gidduutti kan eegu jechuudha. Inni lammaffaan hariiroo waaqaaf nama gidduu kan eegudha. Akkas jechuun jaalala namootaaf waaqa gidduu jiru kan bakkatti eeguu jechuudha seera jechuun. Kanaafi jaalalli mataansaa seera iddootti ta'u jira. Maaliif abboomiin hunda caalu isa kamidha jedhee gaafa barsiisaan seeraa sun Yesuus Kiristoosiin gaafate jaaladha jedhe. Waaqayyoon yaada kee guutuudhaan jaalladhu. Inni kun hundumaarra caala. Namammoo akka ofii kee jaallattutti jaalladhu. Inni lammaffaan immoo kanadha jedhe. Kanaaf jaalalli. Seera ta'ee jechuudha iddoo kanatti. Yohaannis boqonnaa 14:15 irratti immoo maal jedhaa? Yoo ana jaallattan maal godhaa jedha? Abboommii koo eegaa jedha. Yoo ana jaallattu ta'e abboommota koo eegaa jedha. Abboommiin Waaqayyoo immoo jaalalaa jenneerra. Waaqayyoomti mataan isaa immoo jaalaladha. Kanaaf seera Waaqayyoo keessaan kan mul'atu amala Waaqayyoodha. Ati amma mana keetti gaafa seera baafattu dhugaatiin alkoolii mana kootti hin dhugamu kan jedhu seera mana keetti keessa jira. Namni qullaa deemuu hin danda'u mana koo keessa. Kan jedhu yookaan maatii koo keessa namni akkuma barbaadetti uffatee deemuu hin danda'u kan jedhu mana kee keessa jira. Seera mana keetii keessa jira yoo ta'e kun maal mul'isa? Amala kee mul'isa miti. Ati nama akka feetee uffatu hin barbaaddu. Nama alkoolii dhugee machaa'u hin barbaaddu. Kun maalidhaa? Hin jaallattu miti. Nama sana hin jaallattu miti.
Jibban qabu namicharraa.
Garuu kun seeradha bakka. Seera kanammoo nama akkasii wanta hin barbaannee fi namni seera kanatti amane. Yookaan immoo seera kun naa ta'a kan jedhee maal godha? Itti waliigala miti. Gaafa itti waliigalu maal godhaa? Seera kana hojiitti hiika. Isaan bulaa hojiirra oolchaa. Akkas jechuun namni kun si jaallataa jechuudha. Seera kana jaallateera jechuudha. Seera kana dirqamee otoo hin taane jaalalaan maal godhaa? Hojiirra oolchaa jechuudha. Kanumadha wanti seerri Waaqayyoos. Waaqayyoon yoo hin jaallata ta'e seera isaa hojiirra oolchuudhaan amala isaa kana maal gootaa hin calaqqisiistaa jechuudha. Waaqayyoo maal akka ta'e kan ittiin beektu karaa seera isaatiiti. Waaqayyoo waaqa jaalalaati. Kanaaf namaaf nama gidduu hariiroon akka jaalalaa akka jiru godha. Hariiroon seera jaalalaa sun immoo abboommii shanaffaadha qabee amma kurnaffaatti kan jiru suni namni akka wal hin miine barbaada. Ati haadha manaa nama akka hin hawwine barbaada. Qabeenya nama akka hin saamne barbaada. Sobaan akka ati namarratti dhugaa hin baane barbaada. Akka ati nama najjeesne barbaada. Akka ati nama hin sobne barbaada. Kun immoo siif obboleessa kee gidduu, anaaf si gidduu maaltu akka jiraatuu fi haqni jaalalli hariiroo gaariin akka jiraatu barbaada. Kun amala Waaqayyoodha. Kun seera jaalalaa. Seera jaalalaa kana egaa namoonni baay'een immoo akka ba'aattidha kan isaan ilaalanii. Natti fakkaata hubannoo dhabiinsarraan yoo ta'e irraan kan hafe seerri kun seera jaalalaati. Seera jaalalaan eedduudha si jedheetan amana akka kootti tarii. Maaliif namoonni jibbuu kan jedhu immoo kutaataa dhugaatti kaasuu dandeenya immoo waan jettu yoo qabaatte kan irratti.
Dhugaadha. Jaalalli raawwii seeraatiidha. Seerri nama najjeesinii siin jedha. Namni du'u barbaadu siin jiraatti akka namni si ajjeesu hin barbaadu dhugaa dubbachuuf. Jaalalli immoo kana lachuu atis akka hin duune anis akka hin duunee fi wal jaalladhaan hin jedhe. Ani utuun si jaalladhu si ajjeesuun barbaadu. Ati utuun na jaalladhu na ajjeesuun barbaadu. Erga seerri immoo nama na ajjeesin siin jedha ta'ee anaaf amma jaalalli na ta'eera jechuudha. Lachuu keenyayyuu akka nuyi gara sanaan nan'e nu godhee nu daangesseera. Wal jaalladhaa jedhe taanaan aniifati immoo wal jaallanna taanaan ollaa koo wajjiniin jaalalan qaba taanaan waan nama sana miidhu hin godhan. Namoonni sun immoo na jaallatu taanaan waan na miidhu hin godhan. Okay, yoo sana ta'uu baate maal godhu? Seerri hin hatiin jedheera. Ani qabeenya keenatu dhufee wanti seerri na daangessu yoo kana goote rakkoo jiraadha. Ateera taanaan waan miidhu qabaadha. Atuun koo sun qabeenyan si biraa dhufee hate sun waan balleesse qaba hariiroo koof hariiroo kee gidduutti. So jaalalli akkanii sin jaalladha taanaan qabeenya kee akkanii nanne godha. Fakkeenyaaf mana riyaa keetiin hawwinii. Haadha manaa riyaa keetiin hawwinii, qabeenya riyaa keetiin hawwiniidha seerri keessaa inni tokko. Yoo nawe maaliin godha karaan kan koo godhadhuun barbaada jechuudha kan kee kan ta'e. Waan mirgisaa kan koo hin taane karaa ta'een karaan barbaachifne hin deeme kan koo godhachuuf hin dhamaa jechuudha. So jaalalli immoo bakka waan riyaa keef ofii keetiif gaariidha itti hawwitu riyaa keefis kanuma godhedha. Waan sirratti ta'u akka hin barbaanne nama biraarratti siin godhin jedhe jaalalli immoo. So akkas taanaan jaalalli raawwii seera sanaati jedhee namana jechuudha. Kanaaf nama ajjeesuu na dhorka taanaan jaalalli immoo wal jaalladhaan uun jedha taanaan seerri nama ajjeesuu na dhorka. Jaalalli immoo wal jaallachuun akkasin waliin ajjeefne godha jedhee natti hima taanaan lachuuyyuu waan gaarii natti hima jiru jechuudha. Haa ta'u malee akkuma tette egaa seerri jaalalaa immoo jira jaalalli kun egaa. Waa'ee seerota akka tammaa caqaste seera bo'oo boqonnaa 20 keessatti yeroo darbee waa'ee kana gadi fageenyaan ati mukaastee turte. Waaqa koo wajjinis nagaadhaan hin jiraachuu barbaadamni amma gammaduun barbaada. Nama yakka irratti hojjedhe wajjin nagaadhaan jiraachuu hin danda'u. Nama miidhee wajjiniin nama yaada isaan ala faallaa isaa dhaabadhe wajjiniin yeroo hin jiraadhu gammaduu hin danda'u. Hariiroo koof hariiroo isaa tuttuqameera waan ta'een cabeera waan ta'eef. Si wajjinis akkuma kana. Kanaaf seeronni sun immoo waama lama qajeelchuudha. Wantoonni lamaan isaan qajeelchan kun hawaasa keessa jiraannu, addunyaa keessa jiraannu kana keessatti even environmentii keenyaa wajjin nagaatti akka jiraannu sanaan alatti immoo waaqa uumaa keenyaas ta'e yuunivarsiitii hundumaa bulchu wajjiniin nagaan akka jiraannuuf nu qajeelchaadha. Sun immoo dhugaa dubbachuuf namni kana jibbu rakkooma mataa isaatii yoo qabaate malee seerri kana lamaan irratti nu qajeelchu. Miidhaa qaba jedhee yaaduun rakkooma biraa yoo seexanni sammuu keenya korraabtii godhe malee seerri kun balaa qaba jedhee yaadu jechuudha. Kanaaf raawul kanarratti kan hojjechuu barbaada.
Kitaan sudhaan egaa waa'ee seera kanaatiin gaafa wanta tokko tokko wal qabsiisnee kaasnu ayyaanaa fi seerri akka wanta wal faallessuutti illee namoonni hubatan hin jiru. Akkuma kaasne qorannoo keenya torban darbee keessatti. Maatiyus boqonnaa 22 keessatti yeroo ilaallu seerrii fi barsiisni raajotaa kan isaan irratti bu'uureffamanii abboommii nama akka mataa keetti jaalladhu waaqayyoon immoo yaada kee guutuudhaan garaa kee guutuudhaan jaalladhu jaalala irratti akka isaan bu'uureffamanidha jechuudha. Seerri jaalala irratti bu'uureffame kun ayyaanni akkamittiin shaaruu danda'a yookaan immoo ayyaanni akkamittiin jaalala hambisuu danda'a gaaffi jedhu. Natti kaasaan akka kootti namoonni baay'een akkasitti wanta amananiifidha. Paawuloos illee ibsa gadi fagoo kenna Roomee boqonnaa 7 lakkoofsa 7 hamma 12 keessatti wantoota baay'eedha kan inni iddoo sanatti kaasu. Egaa immoo seerri ofuma isaatii cubbuudha jenna mooree jedha. Kun matumaa hin ta'u jedha. Hin ta'u iyyuu malee utuu seerri hin jiraanne ani cubbuun beekun ture. Utuu seerri waan namaa hin hawwin hin jenne ta'e hawwuun maal akka ta'e. Hin beekun turee jedha. Akkas jechuun bakka seerri hin jirretti cubbuun aktiivii miti jechuudha. Fakkeenyaaf utuu seerri hin jiru ta'ee yakki jiraa biyya kana. Poolisiin maaf yakkamaa qaba?
Barbaachisa.
Wanta seerarra darbee yakka raawwateef yakkamaa tokko qabee gara seeraatti dhiyeessaa adabbii barbaachisu laataaf. Utuu garuu biyyi tokko seera hin qabdu ta'eeti poolisiinis hin barbaachisu, manni hidhaas hin barbaachisu, seerris hin barbaachisu. Wanti ta'e ayiroon maaltu akka ta'u garuu hin beeku.
Ati mootu yakka wayiin hojjenne ta'e poolisiin sodaatta.
Hin sodaattus.
Biliisati. Yoo yakkamaa taate garuu seerota kana sin jibbita. Maaliifi wanta ta'e adabbii wayii sitti fida seerri sun jechuudha. Galatoo yaada keetti.
Paawulositti dhufee akka jedha. Cubbuun garuu abboommiidhaan qabatee hawwii garaagaraa hundu mana keessaa dammaqsee jedha. Maaltu cubbuutu abboommiidhaan qabatee yookaan immoo seeraan qabatee abboommii kan jennu kun abboommii kurnanidha baay'isuudhaan yaadadhu. Seera lama jennee amma Yesuus Kiristoos barsiisaa seera sanatti himedha. Nama akka mataa keetti jaallachuu fi Waaqayyoon galaa kee guutuu jaallachuun seeradha. Seera kanatti fayyadamee cubbuun na keessaa kakaasee jedha. Hin dammaqsee jedha. Iddoo seerri hin jirretti cubbuun du'aadha jedha. Bakka seerri hin jirre cubbuun hin jiru. Iddoo seerri hin jirretti ani jiraachaan ture yeroo abboommichi dhufetti garuu cubbuun hin bayyaannateedha. Paawulos iddoo seerri hin jirre tokko jiraachaan ture jedha. Waan hundumaa akka barbaade yeroo godhutti, yeroo sodaa hin qabnetti garuu maal godhe dhufeetu maal jala of galche seera sana jala akka of galche. Seera jala of galche jechuun seera abboommi jiru sana jaalalaan fudhatee jechuudha. Paawulos dirqisiifamee miti jaalalaan. Akka inni dhufe seera kana fudhatedha. Yeroo sana immoo humni wayii immoo sarratti aboo qabaachuudhaaf akka inni dhufaa jiru. Innis maalidhaa?
Cubbuun.
Cubbuun immoo aangoota jalasa galchuu akka inni barbaadaa jiru. Durii bakka seerri hin jirre jiraata wanta ta'eef wanta barbaade godha. Seerri hin jiru wanta ta'eef waan sodaatu hin qabu. Amma garuu seerri waan jiruuf seerri wanta ta'eera si daangessa. Si eegaa jechuudha. Lafa wanti si daangessa jirutti immoo wanta ta'e immoo. Daangaa sana darbi humni si godhu jira.
Daangaa wayii sana irra si ceesisuuf.
Yommus ani nan du'e jedha. Abboommichi inni gara jireenyaatti geessuuf ture gara du'aatti kan na geessu ta'uun isaa argameera jedha. Nan du'e jechuunsa akkaataa lamatti nu gadhaan. Paawulos iddoo kanatti nan du'e kan inni jedhu tokko seera jalaa akka inni du'edha. Seera jalaa du'uu jechuun namni erga cuubamee kiristoosiin fudhatee booda fedhii foon isaatiitti hin du'a. Akka jechuun foonsaa ajjeesaa jechuudha. Hafuura isaadhaaf jiraata, lubbuu isaadhaaf jiraata. Wanta foonsaa fidi ittiin jedhu gara cubbootti oofu jalaa du'eetu kiristoosiif guutummaatti of kennee gara kiristoosiin jiraata. Yoo immoo wanta foonni isaa barbaadu kana tole jedhee kenneef seerarra darbuudhaan yakke immoo ammas hin du'aa
jechuudha.
Du'aadha kunis. Seerata aangoo irratti qabaata wanta ta'eef. Kanaaf yoo fedhakeedhaan jaalalaan duute kiristoosii wajjin jiraata. Yoo cubbuun sirratti moo'ee duute. Du'a barbaadaa duuta. Iddoo kanatti kan inni jechaa jiru kanuma itti fakkaata. Akka hubannaa kootiitti ati waan itti dabaluu dandeessu jiraata. Cubbuun abboommichaan qabatee na goomsee isumaanis na ajjeesee jedha iddoo kanatti. Cubbuun abboommichaan qabateetu maal godhe? Na goomsee isumaanis na ajjeesee jedha. Maal jechuu barbaadame iddoo kanatti?
Baay'ee ibsiteettaati. Cubbuun abboommichaan qabatee na goomseetu isumaanis na ajjeesedha. Seerri kuni. Eden keessatti Waaqayyo seera wayii kenna ijoollee Addaamiif Hewaaniif kana hunda fayyadama. Kanarra immoo hin darbinaa kun immoo kan keessan miti kanammoo hin tuqinaa jedhe. Waan kan isaanii ta'eef kan isaanii hin taane tokkotti agarsiise gaafa sana gootan immoo du'a duutu jedhe. Kun amma seera waan daangaa kan keetii ta'e jaalalaan ati keessa deddeebitu keessa duutin jiru. Daangaa waan kan keetti ala gaafa ceetu jaalalaan alatti gaafa ceetu garuu seeratu humna sirratti argata. Kanaaf cubbuun maal inni gama sana jirus kanuma keetti kan eenyu dhufe itti fayyadama. Kanammoo gaafa ittiin jedhu cubbuun hin gowwomse akka haasaa Paawulos kanarraa ilaalutti. Yeroo cubbuun isa gowwomsu immoo daangaa isaaf kenname sanaan ala ce'uuf yaale. Waan kan isaan taane sana ala argachuu barbaade waan fedhumti isaa qofti fedhi foonii qofti gaafatu daangaa isaa kenname keessatti immoo waan argachuu hin dandeenye dhaqee argachuuf yaale. So akkuma ta'etti egaa yeroo daangaa sanarra ce'uuf yaale seerichi immoo si adaba. Waan daangaa seera sanarra gaafa darbitu si adaba. Kanaaf sanumaan na ajjeese deebiseedha. Infaakti Waaqayyo daangaa kana ka'uunsaa. Gaarummaa keenyaaf yoo kanarra ceetan hin duutu gaafa'edha. Cubbuun immoo seerarra daddarbuudhaadha silumayyuu waan ta'eefi seera sii kenname sanaan ala hin jiraadha gaafa jettu balaasitti dhufa. Fakkeenyaaf amma namni tokko guyyaatti bishaan liitirii 4 akka dhuguuf Waaqayyo qaama isaa kana hamma kana baachuu danda'a yeroo kana fudhatu fayyummaa isaafis gaariidha jireenya isaafis hamma kanaatti fayyadamnaan rakkoon qabu jedhamee yoo kennameef. Okay, sanarra darbe namni tokko leetirii 24 guyyaatti dhuga yoo hidhe hin baatu qaamni isaa. Himbaatu taanaan immoo qaamni isaa miidhuuf deemaa jira jechuudha. Seerri wayisii kenname. Fakkeenyaaf ani muuxannoo konkolaataa illee hin qabu garuu limiitii ittiin konkolaataa oofantu jira. Limiitiin biyya tokko keessatti ittiin konkolaataa ooftu waan lamaaf. Tokko fayyummaa konkolaataa sanaaf. Inni lammataa immoo fayyummaa namootaaf eeggannaa ofiima namicha sana konkolaachisaa sana dabalatee namoota waan sanatti fayyadamaniif kenname jechuudha. Fakkeenyaaf magaala kana keessatti ispiidii 30 ooftaa jedhetu beeksisa adda addaa milikkitoonni tiraafikaa sochii tiraafikaan wal qabatan kaa'amaniiru. Lakkii yettee diddeeti magaala kana keessa dhibbaan hin oofaa yoo jettee daa'ima karaarra ce'aa mana barumsaa kan jiru iddoo karaa ce'antu jira konkolaataa karaarra jira ittuma kuttee nadaajiirra jechaa yoo deemte dhattee nama biraan ajjeefta. Nama biraa ajjeeftee nafte ofii keetiis balaa kan biraatiif saaxilamta jechuudha. Waaqayyo seera kana yommuu kenne akka kanatti nuu kenne. Gaama Paawuloos akkin jechaa jiru ispiidii waaqayyo 20 of ittiin jedhe cubbuun immoo isa gowwoomsee nama ajjeesisuudhaaf ofiis akka nduu gochuudhaaf rakkoon qabu dhibbaan ofii katamaa kana keessa karaan bal'aadha rakkoon maaltu jira maal namoonni warri dhaabatanis obbeekumnis irraan goran yoo jedhee. Cubbuun isa gowwoomsee daangaan barbaachifne isa dabarsiisaa jechuudha. Kanaaf seeruma sanaan isa ajjeese jechuudha deebisee. Kanaaf roo seera utuu haasofnu immoo waa'ee ayyaanaas kaastee turte waan ta'eef ayyaanni karaa ittiin namni cubbammaan bayyaannatudha. Anamman beekutti erga bayyaannatee boodammoo gara cubbuutti deebi'achuu miti. Fakkeenyaaf namni cubbamaan oolreedii nuyi cubbamoota taane cubbuun namni seerarra darbe cubbamaadha. Namni cubbamaan immoo du'a waan adabamu qaba. Sana jalaa karaan nuyi ittiin ba'uu dandeenye deebinee bayyaannanne carraa lammataa arganne du'uu Yesuus Kiristoosiinidha. Du'a nuyi bara baraan du'uu nurra ture nu hambisuuf jecha inni dhufee du'eetu ayyaana sanaan deebinee akka bayyaannannu ta'e. Okay, erga fayyitee boodas ati kanuma sana deemuu qabda. Erga Waaqayyo fakkeenyaa fi si'ii du'uu fedhutu akkuma fakkeenya konkolaataa sanaa haa himnuuti. Dhibbaan ooftee iddoo dhibbaan hin oofamne irratti du'uus irra ture balaa uumuus irra ture waaqii gidduu sii galee akkati balaa sanaan hin duunes yoo si godhu achiis kaatee balaa wayii uumtee konkolaataa cabsitee muka yaabdee waan ta'e bowwaa buutee hin du'iin hafte haa jennuuti waaqii sana keessaa gaafa si hambisu ammas ka'ee konkolaataa gaafa qabattee deemuuf kaatu sanumaan oofuu qabdaa hin qabdu barteetta kasanarraa. Kanaaf nuyi karaan taane fiigaa turree waaqayyo du'arraa nu hambise. Leen erga du'a sanarraa kiristoos du'ee du'a nu oolchee boodammoo karaa sana jijjiiruu, ispiidii sana jijjiiruu, akeeka sana jijjiiruu nurra jechuudha. So an ayyaana akka itti nu badhaa yaada akka itti nu dabaltuuf carraasii kenna firaa ol.
Waa'ee ayyaanaatti nan dhufa jecha Paawuloosii nan xumura. Akkas jedha egaa Paawuloositti fufe. Cubbun abboomichaan qabatee nagoomsee isumaanis na ajjeese. Seerichi illee ofii isaatii qulqulluudha jedha. Abboomichis qulqulluu qajeelaa gaariidha sii jedha. Addoo kanatti amma seerri akka inni mudaa hin qabne hubannaa jechuudha. Abboomiin bira akka hin rakkoo hin jirre. Yoos immoo waanuma gaariitu du'anatti fideere jechuudha reedha. Kun matumaan ta'u cubbun cubbuu ta'uunsaa karaa abboomichaas cubbuun hamma malee hammaachuunsaa akka mul'atuuf cubbuu dhumti waan gaariidhaan du'anatti fidee jedha. Bareechatee ibsiteetta jechuudha. Fakkeenya gaariis fudhatti. Egaa seerichi. Cubbuun akka inni mul'atuuf cubbuu irratti maal godhaa? Ibsaa qabaa jechuudha. Malee amma seerri du'a sitti hin fidu. Kan du'a sitti fidu cubbuudha. Cubbuun immoo maalidhaa? Seerarra darbuudhaa jechuudha. Kanaafi kan cubbuutti ifa saba baasu seeradhaa.
Seera.
Kanaaf seera kana diiguu qabna ammoo jedhee gaafata Paawuloos Roomee boqonnaa 3:31 irratti maal jedhaa? Amantii kanaan seera diigna jechuudha moore? Waawu! Kun raawwate ta'uu hin danda'u jabeessinee dhaabna malee jedha. Maatiyus boqonnaa 5:18 irratti Yesuus Kiristoos wanta tokko jedhe. Hamma waaqniif lafti badanitti seericha keessaa fidalli xinnaan tokko yookiis gartokkoon fidalaa utuu fiixaan hin ba'in maal hin ta'u hin badu jedha. Amma gaa seerarratti xiyyeeffatan ayyaana jala gugachuudhaan seerarratti warra xiyyeeffatantu immoo jiru. Maal barbaadaniiti wangeela fooyyessanii seera malee jiraachuu al seerummaa babal'isuudhaaf wangeela keessatti jechuudha. Wanta nama ajaa'ibu keessaa xiyyeeffannoon isaanii iddoo kanatti wanta tokko qofaa irrattidha. Wanti an gadduu jechuudha. Abboomota jiran hundumaa keessaa kan isaan irratti xiyyeeffatanii ayyaana jala guugatanii darbuu barbaadan sanbatadha. hin ajjeesin isa jedhuu hin fudhatu, hin ajjinni jedhuu hin fudhatama. Waan hundumtu fudhatamaadha. Garuu gaafa gara sanbataatti dhufanii noo ayyaanaan fayyina nuti fayyineera seera eeguudhaan hin fayyinu sanbata eeguudhaan hin fayyinu jedhu. Maaliif akkasaan sanbata irratti qofaa xiyyeeffatanii sababa mataasaa qorannoo gadi fagoo kan mataasaa danda'e qabaata. Garuu boqonnaa sanbata waaqayyo ammallee saba isaatiif maal jedha kaa'amee jira jedha. Maatiyus 5:18 irratti amma akka dubbifne abboommi tokko guutuu isaa mitiiti. Fidalli tokkoon ishee gartokkeen fidala keessaa baduu hin dandeessu amma seerichi raawwatamutti jedha. Kanaaf iddoo kanatti of gowwomsuudha baannee kan jedhudha. Inni kan waa'ee ayyaanaa namaaf ayyaanni barbaachisaadha. Ayyaanni golgaadha. Ayyaana jechuun gatii kiristoos nuuf baasedhaan wanta tola argannedha malee wanta itti dadhabne
miti.
Argachuu jechuudha. Nan ayyaanamee, nan carroomee jedhamee nan ayyaanamee abaluu ayyaantuudha jechuun carra qabeessaa jechuudha. Wanta ittiin dadhabin tokko gaafa argattu ati hojii baay'eetti dadhabdee hojjechuuf maltetu siif hojjetame. Anaaf siif hojjetame. Kiristoos saba isaa ayyaanamsuudhaaf jecha ba'aa nuti baachuuf malli baate. Dhukkubbii nurra ga'uuf malee dhukkubsatee fannoo nuti irratti ol ba'uuf malleetu nuuf yaabeetu gatii cubbuu nuuf kaffale. Isa duraa namni baay'een fayyuudhaaf cubbuurraa qullaa'uudhaaf yaalii gurguddaa taasisa. Horii qalmaaf dhiyeessaa horii cubbuu ilmaan isaatiif kan isaa lakkaa'ee sangaa'uu laare'ee jedhee wantoota baay'eedha. Aarsaan ganamaa garagaraa dhiyaatu jira. Hamma wantoota hin barbaachisne gochootti jechuudha namni fayyuu waan barbaaduuf. Kana hundumaa hambisee ayyaanaan duwwaa akka fayyu godhe namni waaqayyo. Ayyaanaan fayyee namni jechuun immoo seerri bakka jirutti ta'eeti. Kanaaf ishee kana baruu qabna jechuudha. Jaalalli raawwii seeraati jenneerra. Namni seera raawwatu jaalala fiixaan baasaa jira yookaas namni jaalala raawwatu seera raawwachaa jira jechuudha. Wanta saantima tokko duraaf duuba isheeti jennee himnee turre silaa. Kanaaf maaltu nurraa barbaachisa? Maal gochuu qabna? Heertuun yaadannoo keenya maal jedha? Wal jaallachuurraan kan hafe gatii wal dubbifatan tokkollee hin qabaatinaa jedha. Anaafsii wal jaallachuurraan kan hafe ilmaan namootaa wal jaallachuurraan kan hafe wanta walirraa barbaannu kamiyyuu hin qabnu jechuudha. Wal jaallachuun egaa seera waaqayyooti. Akkuma ani isin jaalladhe immoo maal godhaa'edha? Isinis wal jaalladhaa'edha. Yohaannis boqonnaa 13 lakkoofsa 34 irraati. Yohaannis boqonnaa 13 lakkoofsa 35 immoo jaalala yoo waliif qabaattan kanaan namoonni hundinuu akkasiin maal koo taatan hin baru? Bartoota koo taatan hin beeku jedheetu dubbata. Mee atimu waan jettu waan irratti.
Waan hin jedhuun qaba firaa'ol sababa yerootiif asuma irratti hin goolabuuf dirqama yeroon keenya waan nu duraa dhumeef isin illee waaqayyo baay'isee si haa eebbisu yoo fedha waaqaa ta'e qorannoo kutaa biraan deebinee walii wajjiniin argamuuf jirra. Ulfaadhu dhaggeeffattoota keenyaanis bakka jirtanitti ayyaana waaqaa isiniif baay'atu.
Qophii keenya har'aatiin akka eebbifamtaan abdachaa yeroo xumurru beellamni keessan nu waliin haa ta'u.